ህዝቢ ዋንኡ ኣብ ዘይፍለጥን ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝምራሕን ዘይሕጋዊ ፀውዒት ሰልፊ ንኸይሳተፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ፀዊዖም። መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነቱ ንምውፃእ ዘይሕጋዊ ተግባራት ናይ ምክልኻል ስራሕ ክፍፅም እዩ እውን ኢሎም መለስካቸው ኣብ ማከብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መላእ ህዝቢ ፀገማቱ ብዴሞክራሲያውን ብዝሰልጠነን ኣገባብ ዝፈትሐሉ ሰፊሕ ዕድል ከም ዘሎ ብምግላፅ በዓል ዋንኡ ዘይፍለጥን ብማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ዝምራሕ ዘይሕጋዊ ፀውዒት ሰልፊን ንዓርሱ ክርሕቕ ፀዊዖም። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኻየዱን ይቐርብ ዘሎ ፀውዒት ሰልፍታትን ኣግባብነት የብሎም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።
ኣሁን ግን የሚታዩ ኣንዳንድ ሰልፎች ኣንደኛ ትጥቅም መሳርያን ኣንግቦ የሚመጡ ሰዎች የሚያደርጉት ሰልፍ
ሕጂ ዝረአዩ ዘለዉ ሓደ ሰልፍታት ዕጥቅን ብረትን ፀይሮም ዝመፁ ሰባት ዘካይድዎ ሰልፊ ዘለዎ ምዃኑ ካልኣይ ወናኒኡ መን ምዃኑ ዘይፍለጥ ሰልፍታት ምዃኑን ሓሓሊፉ ድማ ብፀረ ሰላም ሓይልታት ኣብ ወፃኢ ተወዲቦም ነዚ ሃገር እዚኣ ንምፍራስ ዝደልዩ ሓይልታት ሓዊሱ ብዝልእኽዎም ናይ ፌስቡክ መልእኽትታት ዝውደብ ዘሎ ዝመስል ብምዃኑ ሕጋዊ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዘይ ሕጋዊ ሰልፍታት ምስታፍ ምስ ናይ ሃገርና ሕገ መንግስቲ ዝፀባ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንምክልኻል መንግስቲ ሕጊ ንምኽባር ከም ዝግደድን ሓላፍነቱ ከም ዝዋፃእን ገሊፆም ኣለው።
መንግስታችን እንደዚህ ዓይነት ህገ ወጥነቶችን ለመቆጣጠር የሚያስችለው ብቃት ያለው ኣቅም ኣሎ።
መንግስትና ከምዚኦም ዝበሉ ዘይሕጋውነት ንምቁፅፃር ዘኽእሎ ብቑዕ ዓቕሚ ኣለዎ። ስለዚ እዞም ፀገማት እዚ ብትዕግስትን ብዝሰኸነ ኩነትን ንምፍታሕ ዝግበር ምንቅስቓስ ናይ መንግስቲ ድኽመት እዮም ዝሕብሩ ኢሎም ዝዝርግሑ ኣካላት ዝዝርግሕሉ መንገዲ ምፍሳስ ደም ንምዕዳም ካብ ዘለዎም ድልየት ዝተበገሰ እዩ።
ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ነዚ ዝተረዲኡ መንእሰይ ደቁ ተደናጊሮም ካብ ከምዚ ዝበለ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ንከይሳተፉ ክንቀሳቐስ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኻየዱን ይፅውዑን ዘለዎ ሰልፍታት ኣግባብነት የብሎምን እውን ኢሎም ብምውሳ ኣብዞም ሰልፍታት ካብ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ዝረሓቐን ነቲ ሕብረተሰብ ዘይውክሉን መርገፅታት ሓይልታት ፀረ ሰላም ክንፀባርቕ ኣብ ኣደባባይ ተረኣዩ ኢሎም። ዝተረኣዩ መርገፅታትን ጭርሖታትን ንህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ንህዝቢ ጎንደር ዝውክል ከም ዘይኮነ መንግስቲ ይርዳእ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። መንግስቲ ቅድም ክብል ምስቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየዶ ምይይጥን ብናይ ባዕሉ ገምጋብን ብርክት ዝበሉ ፀገባት ሰናይ ምሕደራ ምህላዊ ምቕባሉን ንምፍታሕ እናሰርሐ ምዃኑን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ድማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ኣብ ዝመፁ ዘለዉ መዓልትታት ናብ ክልል ኦሮምያ ካብ ምጉዓዝ ክቁጠቡ ዘተሓሳስብ መልእኽቲ ዘርጊሑ ኣብቲ ክልል ናይ ኢንተርነት ይኹን ናይ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ርክብ ክቋረፅ ከም ዝኽእል እውን ግምቱ ገሊጹ ኣሎ።